الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما،
آمين.
وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا. احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه مع اللقاء 30 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer Vortragsreihe mit der Erleichterung des Fiqhs, und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 230.
ما زال الحديث موصولا مع كتاب النكاح والأحكام التي تتعلق بالأسرة المسلمة. في الدرس الماضي فرغنا من بيان الحقوق المتبادلة بين الزوجين. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع مسألة بعنوان إعلان النكاح. إعلان النكاح، يسن إعلان النكاح وإظهاره وإشاعته والضرب عليه بالدف. فمن السنة عند الزواج إعلان الزواج. طبعا الحكمة البعد عن الريبة والشك أو سوء الظن في الناس. عندما ترى رجلا يمشي في الطريق مع امرأة، دائما أبدا الناس تبدأ بإساءة الظن. إنما إن علم الناس بزواجهما اختفت الريبة، ويكون هذا عن طريق الإعلان أو الإشهار أو الإظهار. ومن علامات الإظهار الضرب على النكاح بالدف، أي النساء يضربن بالدف إعلانا للفرح. طبعا الدف ده آلة تستخدم في الإعلان عن الزواج والمناسبات الطيبة. لا أدري ماذا تسمونه هنا في ألمانيا،
ترومل.
ترومل،
نعم.
وفي باكستان الدف اسمه إيه؟ لتت. نسيت يا رجل، نسيت اللغة. وفي سوريا الطاولة، الطبل اللي هو مستدير. أحسن.
بالبازيغي شغلنا البندير.
بلدير.
بندير.
بندير، أراني كالبنداير.
آه.
اللي يشوفني يبقى حاير. المهم طمبل، الطمبل ده بالباكستاني وبالأردو كمان طنبل. طنبل. المهم، فالنساء يضربن على الدف لإعلان النكاح. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: فصل ما بين الحرام والحلال الصوت والدف في النكاح. الصوت والدف في النكاح، ويكون الضرب بالدف للنساء دون الرجال، للنساء دون الرجال، شرط ألا يصحب ذلك فحش في القول أو ما يخالف الشرع. يعني من السنن مثلا الغناء المباح عند النكاح اللي هو الصوت، يعني الغناء. يعني غناء مباح، يعني لا تصحبه معازف، إنما يصحبه الدف فقط، ويكون الكلام كلاما طيبا يدعو للألفة بين الزوجين، حسن العشرة، فيه مكارم الأخلاق، كما بيّن النبي عندما علم بعرس للأنصار في المدينة قال لعائشة: أرسلوا لهن من يغنين لهن. يعني قال الأنصار يحببن الغناء، يعني الصوت الطيب، فأرسلنا إليهن من تغنين لهن. شوف الجواري والجاري، يعني البنت الصغيرة تروح الأخوات تغني العروس بالدف فقط، وعلمهن ماذا يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم، إلى آخر الكلام الجميل. طبعا دلوقتي بقى فيه أغاني للأعراس جميلة جدا يعني، وكلام طيب وجميل. يعني مثلا كنت بسمع بعض الكلمات الطيبة، يقول لك: جمع ووفق بنت الأصول لابن الأصول، جمع ووفق، طيب وينور، طيبة وتنور. كلام جميل جدا، فيه جمال وفيه فرحة، لأن السنة إدخال السرور والفرح على العروسين. يبقى مع الأخوات يغنين للعروس بالدف، ولا بأس بين الرجال يغنوا للعريس الرجال برضو الأغاني الطيبة دي بدون دف، بدون أي شيء بقى، يقولوا له برضو كده: جمع ووفق بنت الأصول لابن الأصول. بيضحك. جمع ووفق، طيب وينور، طيبة وتنور، وهكذا. فإذا من السنة إعلان النكاح بشرط البعد عن كل ما يخالف الشريعة، لحياتنا تبدأ بطاعة، لا كما يحدث في واقع المسلمين اليوم إلا من رحم ربي وعصر. يجيب لك فرقة موسيقية وراقصات عاريات ومغنيين فساق، واختلاط بين الرجال والنساء وعري، والرقاصة ترقص والرجال ينظروا لها، بل وبترقص مع العريس كمان وعروسته جنبه، والعريس يحضنها ويرقص معاها. شفت الفسق والفجور قد ايه؟ طيب البيت ده اللي بدأ بمعصية ده وبمخالفة ده، وطبعا ناهيك بقى عما يصاحب ذلك من المشروبات المحرمة كالبيرة والخمور وما شابه ذلك، فساد وفسق وفجور، فهذا كله من المحرمات، وإنفاق الأموال هنا يكون في الباطل، نسأل الله السلامة، ويتحمل الوزر كل ما أعان على ذلك أو أحب ذلك. فالإسلام ما أجمله في تشريعاته، يبقى نفرح بس بالمعروف بالشر، ونبدأ حياتنا بطاعة حتى يؤسس البيت على تقوى الله رب العالمين. نعم.
Wir sind angekommen oder immer noch mit dem Thema des Heiratens. In den letzten Vorträgen haben wir abgeschlossen mit den Rechten der Ehefrau und Rechten des Ehemanns. Und heute werden wir bi'idhnillahi ta'ala fortfahren mit dem, was wir angefangen haben. Das heutige Thema ist I'lan al-Nikah, das heißt die Heirat öffentlich machen. Die Heirat öffentlich machen. Es gehört zu Sunna, dass man den Leuten zeigt oder öffentlich verbreitet, dass man verheiratet ist. Und man benutzt auch die Trommel dazu, weil die Hochzeit an sich ein Tag der Freude ist, sowohl für Mann als auch für Frau. Aber die Trommel ist nur für die Frau gedacht. Die Trommel ist nur für die Frau gedacht. Und diese Offenlegung oder Veröffentlichung der Hochzeit, der Heirat, dient dazu, dass die anderen Menschen, die ein Mann mit einer Frau draußen spazieren sieht zum Beispiel, keine schlechte Nachrede umsetzt oder auch nicht falsch denkt über die Person, die er gesehen hat. Und deswegen sollte man diese Hochzeit öffentlich machen und jeder sollte davon mitbekommen. Und es ist auch eine Sunna, dass man die Trommel benutzt, um Freude in der Heirat zu verbreiten, vor allem für die Frauen gedacht, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, dass die Trennung zwischen Halal und Haram, also zwischen erlaubt und unerlaubt, ist oder wird mit dem Duft in der Heirat durchgeführt, das heißt mit der Trommel quasi durchgeführt. Und das Singen in der Heirat ist ebenfalls erlaubt, solange man keine verwerflichen Begrifflichkeiten benutzt oder etwas, was gegen die Religion an sich aussagt. Das ist in Ordnung, wenn man schöne Worte, schöne Sätze verwendet, ist es kein Problem zu singen mit der Trommel. Natürlich nicht keine Musik, keine musikalischen Instrumente, das alles verboten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat früher auch, als es eine Hochzeit gab, auch gesagt, bringt den Frauen Jugendliche oder kleine Mädchen, die singen können, damit die auch dort in der Hochzeit auch singen können, hat er auch gesagt, deshalb singen ist auch in Ordnung. Und auch die Männer können zu Hause, die Männer können auch unter sich singen, mit guten und schönen Begrifflichkeiten natürlich. Und nicht, wie es heutzutage der Fall ist, in einigen Ländern, die wir gesehen haben und wissen und kennen, dass die Tänzerinnen holen, die tatsächlich halbnackt sind und auch überall Alkohol zu sehen ist und nur Freveltum und verwerfliche Taten kann man nur sehen. Und eine Hochzeit, die schon am Anfang so anfängt, mit Sünden anfängt, was denkt ihr, wie es dann letztlich enden wird?
أيضا من السنن الوليمة. الوليمة طعام العرس يدعى إليه الناس ويجمعون له. عند العرس العريس بيعمل حاجة اسمها الوليمة وهي سنة. يسن عمل وليمة النكاح لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه تزوج امرأة فقال له النبي عليه الصلاة والتسليم أولم ولو بشاة. حديث متفق عليه. أولم ولو بشاة. الشاة يعني جدي صغير أو خروف صغير أو معزة تطيب وتقدم للناس في العرس. وأيضا أولم النبي عليه الصلاة والتسليم على زينب رضي الله تعالى عنها بخبز ولحم. بخبز ولحم زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فأولم بخبز ولحم اللي احنا بنسميه في زماننا الفتة. فين الفتة؟ يعمل الخبز مع اللحم والبعض يحط له الأرز. أرز مع خبز مع لحم ويقدم للناس. وأولم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم على بعض نسائه بمدين من شعير. عارفين انتوا كانوا قديما الشعير يعتبر طعاما. الآن طبعا ما أصبح طعاما للبشر ولكن يقدم كعلف. إنما قديما كان هو ده الطعام. فكان يطبخ الشعير يعمل كطبخ كطعام ويقدم للحضور في العرس. فمن السنة إذن الوليمة وبتكون على قدر الاستطاعة. يعني مثلا ممكن تكون بتمر ولبن لو ما عندوش يعني ساعة يجيب التمر يخلطه باللبن ويقدم للناس. أو شيء بسيط لو خروف صغير جدي ويتعمل شوية رز بالمكسرات وعلى كل صحن كده حتة اللحمة ويقدم للناس. المهم يقدم طعام الوليمة. فمن السنة الوليمة. نعم.
Eine weitere Sunna, die in der Heirat vorhanden ist, ist ebenfalls, dass man ein Festessen vorbereitet für die Gäste. Das heißt, man bereitet eine Mahlzeit und ladet Leute ein, die man kennt, oder die man kennt oder nicht kennt, außer man lädt Leute ein. Und das gehört zu Sunna. Genau wie Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, gesagt hat, als er eine Frau geheiratet hat, da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für ihn gesagt, Aulim walau bishat, mach ein Festmahl, auch wenn es nur eine Ziege ist. Auch wenn es nur eine Ziege ist. Und bei der Ehefrau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mu'minin Zainab bint Zahsh radiallahu anha, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam lediglich Brot mit Fleisch als Mahlzeit vorbereitet. Und bei anderen Ehefrauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat er immer wieder Gerste als Mahlzeit vorbereitet, auch wenn Gerste heutzutage ihr Essen für die Tiere ist, war es früher Essen für die Menschen gewesen. Das heißt, Gerste ist vollkommen in Ordnung. Das vorbereiten, was man in der Lage ist, vorzubereiten. Wenn man wenig hat, gar nichts hat, reicht es vollkommen aus, wenn man Datteln und Milch vorbereitet. Ja.
طبعا هنا اولى بمدين من شعير المد يعني حفنه كده بكفي الرجل المعتدل يعني المدين تقريبا حوالي كيلو ونص من شعير تقريبا لان المد بيعمل حوالي 600 جرام او حاجه كده بعد يقول طب هيكفوا المدين اه بيكف انت لما تجيب كيلو ونص شعير وتطبخه بيزيد زي الرز لو جبت كيلو ونص رز يعمل لك حله كبيره قد كده فكذلك الشعير لما بيطبخ بيبقى كثره فيعمل حلة كبيرة تتوزع على الحضور وهكذا إن حتى لا يكون البعض يقول لك إزاي مدين هيكفوا إيده يا سيدي هيكفوا بالبركة الآن لو رحت عملت كيلو رز محمد في باكستاني زي ما كان بيعمل لنا زمان لو عمل كيلو رز أو كيلو ونص رز هيعمل ما شاء الله أنجر كبير كده حلة كبيرة ممكن تتحط في 5 طواجن كده الطاجن الكبير ده يكفي له حوالي 6 فلو قلنا 5 × 6 = 30 يعني كفوا 30 واحد مدو وهكذا ان احيانا البعض بيقف على الحروف يقول لك مدين يعني النبي اولا بمدين عايز يقول لك يعني الامر على السعه ما فيش خلاص ولو بالقليل يعني ممكن لو جبت يا سيدي شويه دجاج مع شويه الرز هتعمل وليمه وهكذا طيب نيجي بقى نتكلم عن مساله حكم اجابه الدعوه للوليمه يعني مثلا عريس دعاك للوليمة إيه الحكم هل يجب ولا لا يجب إيه القضية تعالوا نشوف يجب على من دعي لوليمة عرس أن يجيب يعني يأثم إن لم يجيب إلا من عذر دليل الوجوب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها وطبعا الأمر الوجوب إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفه إلى الندب وهنا لا توجد قرينة تصرفه إذن يبقى على الوجوب يعني مثلا الواد حسام عريس فدعانا عشان الوليمة لازم نروح يجب أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وطبعا لا تترتب المعصية إلا على مخالفة واجب أو فرض فلما لا يجيب دعوة الوليمة آثم إلا إن كان عنده عذر شرعي يبيح له التخلف وهنبين بعد كده شروط الإجابة يعني في ولائم يحرم تلبية الدعوة إذا كانت الوليمة يختلط بها الحرام والمخالفات الشرعية فما ينفعش أروح وهكذا وده هنبينه بعد ما يترجم الشيخ حسين إن شاء الله
Lasst uns jetzt darüber sprechen, wie das Urteil ist, wenn jemand eingeladen wird zu einer Hochzeit, ob er absagen darf oder nicht. Wenn man jemand zur Hochzeit eingeladen wird, dann ist eine Pflicht für ihn, zur Hochzeit zu gehen. Natürlich außer, wenn er eine Begründung hat oder akzeptierbare Begründung hat. Die Überlieferung von Ibn Umar radiallahu anhuma, er sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn jemand von euch eingeladen wird zur Hochzeit, dann soll er hingehen. Und das ist ein Befehl, der als eine Pflicht zu verstehen ist. Und an Abi Huraira radiallahu anhu, er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, derjenige, der einer Einladung nicht nachgeht, dann hat er oder ist Allah Azza wa Jal und dem Propheten ungehorsam gewesen.
Schurut Ijabat Walimat al-Urs. Wir haben قريب من 6 شروط لإجابة وليمة العرس. أول شرط أن تكون هي الوليمة الأولى، فإن أولم في أكثر من يوم وجب في الأول، وفي الثانية أصبحت مستحبة، وفي الثالثة مكروهة. في بعض الناس يعمل لك مثلا الطعام 3 أيام ورا بعض في العرس، أول وليمة دي واجب نحضر، الثانية سنة يستحب، الثالثة مكروه. ليه؟ لأن الثالثة بقت سمعة بقى ورياء، هو دلوقتي بقى عشان سري يقول لك نوري الناس بقى إيه إن إحنا بنعمل أكل 3 أيام، فهنا يكره في الثالثة. دليل هذه المسألة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعند الإمام الترمذي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. دخلنا بقى في التسميع الآن، يعني عايز يعرف الناس إن هم بيعملوا أكل كتير بقى، دي مشكلة، فبقت سمعة الآن، فيكره إجابة. أنت ما دام جيت أول مرة خلاص بقى ما تروحش بقى كل يوم، رايح فين الوليمة، وليمة إيه، الوليمة خلصت. طيب لو تاني يوم دعاك ماشي يستحب، تالت يوم قول له جزاك الله خير كده كفاية أوي، لأن الثالث دي بقت سمعة بقى خلاص، ما بقتش بقى إيه بذل طعام وكده، دي سمعة الآن، فينهى عن ذلك. يبقى ده شرط. الشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما، فلا تجب إجابة دعوة الكافر، لأن الوجوب يتعلق بالإسلام، وإذا دعاك فأجبه، ده أخوك المسلم. طب الكافر إن دعاك لك أن تذهب، لكن ليست بواجبة، يعني إن لم تذهب لا إثم، إنما لو رحت طيبا لخاطره وتأليفا لقلبه وتكون دعوة لبيان محاسن الإسلام فخير وبركة، وبشرط طبعا يكون الطعام حلال طيب، ما يكونش دعيك على الخنزير مثلا وجيب لك الخمر، هو كافر بقى صح، عامل وليمة عرسه، فطبعا قدم لك الخمر ولا ايه، ينفع؟
لا
والله
ما ينفعش.
طيب الحمد لله. ما ينفعش. طيب يبقى اذا الكافر لا تجب دعوته، انما ان اردت ان تذهب لك ان تذهب. الشرط الثالث ان يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية، يعني كان مسلما لكن عاصي ومجاهر بالمعصية، يعني فيه الفسق ظاهر، لا تجب دعوته. ليه يا إخوة؟ لأن كما تعلمون المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف، وكما قال الشاعر: ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا يصحبه، يعني حضرتك لما تروح للفساق وتجلسهم هيحكم عليك بالفسق، فالمرء على ديني خليه. وذلك قالوا: إذا أردت أن تعرف فلانا فانظر إلى من يصاحب، يعني أنا أريد أن أعرف حسان هذا، أنظر لأصحابه أولا، يعرف من يجالس من، فمن خلال الجلساء أحكم على حسان. ليه؟ المرء على ديني خليله. عشان كده بنقول يا إخوة نخلي بالنا من الصحبة. فالصاحب ساحب إما إلى علو وإما إلى سفل، فننبه على هذا. فإن دعاك فاسق، فاسق ما تلبش، لا تجب الدعوة. ليه؟ لأن وجودك مع الفساق يشينك ويؤثر على سمعتك بين الناس. وألا يكون ظالما أو صاحب مال حرام. واحد معروف بالظلم يظلم الناس ويأكل أموال الناس، ما تروحش. واحد تاني معروف إن المال بتاعه حرام بالربا أو بيتاجر في الممنوعات، فما تروحش وليمته، لأن المال أصله إيه؟ من حرام. فننبه على هذا. طبعا في واقع الناس اليوم أمثال هؤلاء من يسعى الناس لولائمه، الفصاق والفجرة، ويحبوا يتصوروا معاهم، واحد مش عارف ممثل، واحد مغني، أمواله كلها من حرام. فتبقى يا سلام لو دعاك بقى وتاخد معاه الصور وتلتقط بالكاميرات وسيلفي، هذا لا يجوز، هذا يحرم، سبحان الله. فأصبح الفساق والظلمة يسعى الناس إلى ولائمهم، وهكذا. طيب ترجم الثلاث شروط دول ونكمل.
ما معنى شيخنا لو كانت سمعة سمعه الله؟
يعني برأي،
ودي
معلش ولا يهمك، مش مشكلة.
نعم.
برأي بالوليمة يعني.
نعم.
يعني
فالله بيعمل إيه يعني؟ سمعه الله.
يفضحوا بين الناس بقى.
خلاص.
نعم.
Kommen wir nun zu den Bedingungen für die Annahme einer Einladung zur Hochzeit. Die erste Bedingung ist, dass diese Mahlzeit muss die erste sein. Denn das erste Festessen ist eine Pflicht. Das zweite Festessen, wenn du eine Einladung bekommst, ist wünschenswert. Und das dritte Essen ist verpönt oder verhasst. Wie der Gefährte Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu gesagt hat in der Überlieferungsbibliothek von At-Tilmidhi rahimahullah ta'ala, er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass das Festmahl der ersten Einladung ist Pflicht oder Haq oder ist die Wahrheit, ist was angenommen werden muss. Die zweite Mahlzeit ist eine Sunna. Und die dritte Mahlzeit ist ein Ansehen oder Angeberei. Jemand, der so viel Geld hat und sagt, ich will Leuten zeigen, ich kann sogar 3 Tage feiern, hier nimmt und isst, wie ihr wollt. Und derjenige, der ein Ansehen zeigt oder hier angibt, dem wird Allah Azza wa Jal ebenfalls ihn bloßstellen bei den Menschen. Der zweite Punkt ist, dass der Einladende muss ein Muslim sein. Nur dann ist das eine Pflicht. Wenn er ein Ungläubiger ist, dann kannst du hingehen, wann du willst, aber du musst nicht hingehen. Der dritte Punkt ist, dass diese Person darf nicht jemand sein, der sündigt im Offenkundigen. Das heißt, jeder weiß, dass er Sünden begeht. Und er ist ein Frevler. Oder er ist ungerecht. Oder er ist jemand, der unerlaubtes Geld verdient. Wenn man weiß, dass die Person diese Eigenschaften hat, dann sollte man auf jeden Fall nicht hin. Denn al-mar'u 'ala dini khalilih, der Mensch hat die Religion seines Gefährten. Deswegen sagt ein Gelehrter, lass den Lügner liegen. Denn wenn du den Lügner mit ihm zusammen bist, dein Freund ist, und du mit anderen zusammensitzt und alle lügen, dann wirst du genau mit den Sünden, die die anderen machen, ebenfalls als Sündiger aufgeschrieben. Wenn viele über andere schlecht reden und du sitzt mit ihnen, dann bist du ebenfalls als einer aufgeschrieben, der die gleichen Sünden auch begeht. Und deswegen muss man darauf achten, wer dein Gefährte ist, wer dein Freund ist, denn As-Sahibu, der Gefährte, Sahib, er zieht dich zu seinem Weg. Immer ila ulu, entweder nach oben zu Allah Azza wa Jal, au ila suflin, oder nach unten zum Al-Halak, zum
Ma'asi wa Zunub.
zum Verderben. Entweder zum Paradies oder zum Verderben. Und deshalb sollte man darauf achten, wen man als Freund hat.
الشرط الرابع أن تكون الدعوة معينة يعني عينك اسما يا إما يجي لك البيت مخصوص عشان يدعوك أو يتصل بك بالهاتف يدعوك أو يرسل لك رسالة عبر الواتس أو تلك الوسائل إنما إن كانت الدعوة عامة لا تجب يعني يستحب أنك تطلب لكن لو ما رحتش لا حرج عليك مثلا يجي في المسجد يقول لك يا جماعة بإذن الله تعالى يوم السبت القادم العرس بتاعي والوليمة هيكون في المسجد بعد صلاة المغرب والدعوة عامة كلنا قاعدين دي مش معينة دي اسمها الدعوة الإيه؟ العامة يعني إن لم تذهب لا بأس عليك ولا حرج ليه؟ لأنك غير معين فإذا عشان تكون الدعوة واجبة لابد أن تكون معينة يعني جالك ودعاك وبعد كده لو ما راحش يلومك بتلومني ليه انت ما دعتنيش انت قلت الدعوه عامه انت لم تتصل لم تاتيني لم تراسلني فما تلومنيش الان لما تعينني عندها تزعل مني لو ما جتلكش من غير عذر انما انت ما عينتش عشان كده في حاجه اسمها التطفل الاسلام نهى عن التطفل يعني ما ينفعش تروح مكانا للطعام بلا دعوه حدش دعاك ما تروحش وهكذا وذلك حتى بيعملوها كده في بعض المشاهد عبر اليوتيوب يجيب لك واحد قاعد في وليمة عمال ياكل وياكل فيه طعام بغير دعوة ولذلك شوف السنة دعي النبي على طعام مع بعض أصحابه فالنبي ذهب إلى الداعي وهو في الطريق تبعهم أحدهم واحد في الطريق قبل النبي فراح مشي مع النبي ومع الصحابة المدعوين هو مش مدعو فما أن وصل النبي إلى بيت الداعي إلا وقال له هذا الرجل رآنا في الطريق فتبعنا فهل تأذن له؟ يعني تأذن له يدخل يأكل معنا ولا ينصرف؟ إنه ما فيش دعوة له فقال الرجل بل نأذن له يا رسول الله عشان يعلمنا إيه؟ ما تروحش مكان فيه طعام من غير دعوة ما تتطفلش إلا إذا دعيت إلا إذا دعيت دعاك صاحب الطعام توكل على الله لم يدعوك ما تروحش إلا إذا كان المدعو مثلا زي أقول لك كده الشيخ مدعو فطبعا في الغالب اللي بيدعو الشيخ بيقول له هات معاك الإخوة فالشيخ بقى يختار من يأتي معه لا بأس يعني مثلا الشيخ محمد قاعد معنا هو يقول لي يا شيخنا أنا عازمك على العشاء مثلا وهات معاك من تحب مدام فتح قال لي هات معك من تحب فأنا بقى ممكن أجيب من أحب تعال يا حسام تعال يا بيونس تعال يا فلان تعال يا بلال ونروح ليه؟ لأنه دعاني بمن أحب وأنا أحب فلان وفلان وفلان فصحبتهم معي فهو عندما وكلني بمن أحب كأنه دعاني أن أدعو الناس وهكذا يبقى إذن لابد أن تكون الدعوة معينة حتى تكون واجبة أما إن كانت عامة فلا تجب الشرط الخامس أن يكون القصد من الدعوة التودد والتقرب فإن دعاه لخوف منه أو طمع في جاه فلا تجب الإجابة يعني إيه؟ بدعوك حبا كأخ مش بدعوك خوفا منك لظلمك وجبروتك أو مثلا علي ديون كثيرة لك فأنا عايز يعني كده عشان ما لا يبقى لا تجب فلا بد ان تكون الدعوه خالصه لله وما يكونش فيها طمع نجيب وناكله عشان في بيزنس بيننا وبين بعض فيمشي لي الشغلانه دي فاهمني يعني في بعض الناس مثلا في الوظائف يدعو مثلا المدير بتاعه في الشغل على الطعام ليه عشان المدير يرقيه فدي المصلحه دنيويه ما ينفعش فهنا لا تجب الدعوه فلا بد ان تكون الدعوه خالصة لله تعالى الشرط السادس والأخير ألا يكون في الوليمة منكر كخمر وغناء ومعازف واختلاط رجال ونساء فإن وجد شيء من ذلك فلا تجب الدعوة ما ينفعش ما تروحش أصلا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما ينفعش تروح مكان فيه معصية وتقول لي أصل تلبية الدعوة واجبة وهو دعاني على العوض، يقول لك لا، شرطها أن تكون مباحة ما فيها منكر. دليل هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. ده المؤمن بقى ما يجلس أبدا في مكان تدار فيه إيش؟ كؤوس الخمور. هو بيشربش لكن الجلوس ممنوع، في لعن، يدخل في اللعن والعياذ بالله، دي كبيرة من الكبائر. قال: فإن كان المدعو يستطيع إزالة المنكر بحضوره وجب عليه الحضور. يعني إيه؟ فلان دعا الشيخ للعرس بتاعه والشيخ عارف في منكرات هناك، هيروح عشان يغيرها ويستطيع التغيير. إن كان كذلك يجب أن يذهب لإزالة المنكر، لأن المستطيع لإزالة المنكر يجب عليه ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه شروط إجابة الدعوة لطعام الوليمة. وبهذا القدر نكون قد فرغنا من هذا الباب ووصلنا إلى باب آخر مهم في باب النكاح، وباب الخلع والأحكام التي تتعلق به. وطبعا هذا باب مهم جدا، لأن في مخالفات كثيرة عصرية في واقعنا في باب الخلع، ونحن نريد أن نعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بالخلع. وهذا إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لنا لقاء نفرد له درسا لبيان أحكامه. نعم.
Die nächste Bedingung, meine lieben Geschwister, ist, dass die Einladung, die zu dir gekommen ist, sollte eine spezielle Einladung für dich, eine Einladung mit deinem Namen. Das heißt, du wurdest eingeladen und keine allgemeine Einladung. Das heißt, entweder du wurdest quasi direkt angesprochen, ja, Fulan, du bist eingeladen, oder dich, du wurdest angerufen, ja, Fulan, kommt zur Hochzeit, oder du hast eine Nachricht bekommen, ja, Fulan, mit deinem Namen. Aber wenn jemand in die Moschee reinkommt und sagt, Leute, nächste Woche Samstag ist meine Hochzeit, ihr seid alle eingeladen. Dies ist eine allgemeine Einladung und keine spezielle Einladung. Das heißt, hier ist keine Pflicht. Hier musst du nicht gehen. Hier kannst du, wann du willst. Und was wichtig bei Einladungen ist, ist ebenfalls, dass man nicht aufdringlich sein darf. Geh nur irgendwohin essen, wenn du wirklich eingeladen worden bist, ansonsten nicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde eines Tages eingeladen mit seinen Gefährten und er hat sie mitgenommen. Sie liefen draußen, wollten zum Einladungsort gehen und daraufhin sah sie ein anderer Gefährte und er ist ihnen gefolgt. Er ist ihnen gefolgt, den Gerät, und dann ist er mit ihnen gegangen zu dem Einladungsort. Und als sie die Tür betreten wollten, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Einladenden gesagt: Dieser Mann hier hat uns befolgt. Wenn du ihn erlaubst, kann er reinkommen. Ansonsten sage ich ihm, geh. Hier will er uns beibringen. Natürlich sagt der andere, er darf reinkommen. Klar. Hier will der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beibringen, dass man nur irgendwo hingehen soll, wo es Essen gibt, vor allem, wenn man eingeladen worden ist. Ansonsten sollte man nicht hingehen. Die fünfte Bedingung ist, die Einladung muss aufgrund von Liebe und Nähe und für das Gesicht Allah Azza wa Jal gesagt worden sein. Das heißt, man will dich als Bruder dabei haben, weil man dich liebt und nicht, weil man Angst vor dir hat. Dass wenn du ihn nicht einlädst, dann tötest du ihn zum Beispiel oder was anderes. Jedenfalls, da spielt die Angst keine Rolle, warum auch immer die Angst da ist. Oder du hast so viele Schulden bei ihm, du schimpfst dich, oh, ich muss ihn einladen, und du lädst ihn ein. Das heißt, du willst ihn gar nicht einladen, aber du lädst ihn ein, weil du Schulden bei ihm hast. Diese Einladungen sind ebenfalls keine Pflichteinladungen. Und die nächste Bedingung ist, dass dieses Festessen darf nicht über irgendeine Sünde enthalten, wie zum Beispiel Musik oder Alkohol oder Tänzerinnen oder was auch immer. Das heißt, du kannst nicht sagen, ja, ich bin gezwungen, ich muss ja die Einladung annehmen. Nein, musst du nicht. Wenn es dort diese Munkarat gibt, diese Sünden gibt, dann musst du nicht hingehen. Außer, wenn du hingehen kannst, weil du die Sünde verändern kannst. Das heißt, wenn der Sheikh Hafidhullah Ta'ala eingeladen worden ist und er weiß, da gibt es zum Beispiel Sünden und er ist sich sicher, wann er hingehen wird, wird er in der Lage sein, diese Sünden zu verändern, dann kann er hingehen, genau wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, derjenige, der eine Sünde sieht und sie verändern kann mit der Hand, soll das machen, mit der Zunge kann das machen, wenn er nicht kann, dann mit dem Herzen und so weiter und so fort. Und die Überlieferung von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, derjenige, der an Allah azza wa jalla glaubt und an dem Tag des jüngsten Gerichts, sollte nicht an einem Tisch sitzen, wo Alkohol enthalten ist. Und derjenige, der das tut, der wird zu denjenigen sein, die verflucht worden sind. Und damit haben wir dieses Thema beendet. Und im nächsten Vortrag werden wir insha'Allah ta'ala über das Thema Al-Khula sprechen. Und ist ein wichtiges Thema. Vor allem in der heutigen Gesellschaft haben wir sehr viele Angelegenheiten oder Urteile, die gefällt worden sind, die falsch sind. Und deswegen passt darauf auf, dass ihr nächste Woche insha'Allah ta'ala dabei seid.
كان ورد لي سؤال عبر الخاص وأنا في الطريق بيسأل السائل هل تأخير صلاة العشاء سنة؟ وهذه مسألة مهمة كثيرا ما نسأل عنها، هل تأخير صلاة العشاء سنة؟ الجواب نعم، إن أراد الإمام أن يؤخر في المسجد بشرط عدم المشق على المصلين فهي سنة. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فعلق الأمر على عدم المشق. وذلك في الحديث أن النبي أخر العشاء ليلة، فقام عمر يقول يا رسول الله نام الرجال ونام الصبيان ونامت النساء، يعني هم في المسجد ينتظرون إقامة الصلاة والنبي أخر، فمن طول الوقت بين الأذان والإقامة ناموا في المسجد، يعني يقول الصحابة اللي جالسين ناموا والأطفال ناموا والنساء في الخلف نمنا. فسيدنا عمر قام للنبي يا رسول الله نام الرجال ونام الصبيان ونامت النساء، فقال النبي لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل، وطبعا أمر بإقامة الصلاة وصلى. فإذا تأخيرها سنة ما لم يترتب على التأخير مشق، ويكون في الجماعة في المسجد. يعني مثلا ممكن الشيخ محمد إمامنا يقول لك الليلة مثلا احنا بنصلي العشاء بعد المغرب بساعة ونص، يعني العشاء عندكم هنا في المسجد الساعة كام؟ كام دي يا ابو نصر؟ مش واخد بالي كام؟
10
الساعة العاشرة، يقول لك هنصلي الساعة 11 مثلا، هيأخر ساعة هيقترب من ثلث الليل، تمام؟ وكل الحمد لله تمام، ما عندناش مشقة ولا في أي شواغل، فنطبق السنة، تمام دي سنة. طب هل تجوز لغير الإمام؟ نعم، المسافر إن حضر وقت العشاء وفي سفره ويشق عليه الصلاة يأخر. كذلك المرأة في بيتها إن شق عليها الصلاة في الوقت لظروف ما، تعب أو عمل في البيت أو كذا، فممكن تأخر إلى ثلث الليل. إذن يجوز تأخير صلاة العشاء عند المشق، يعني إن كان الصلاة في الوقت فيها مشقة كمسافر أو امرأة في بيتها أو كذا، فتؤخر لثلث الليل. أحيانا بيكون مثلا في دعوة طعام في البيت مثلا والناس يأكلون وحضر وقت العشاء. طبعا إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، فصاحب يقول له تكملوا يا جماعة براحتكم، ناكل براحتنا وبعدين نبقى نصلي جميعا، لا بأس حتى وإن أخروا لثلث الليل. تمام. إذا يجوز تأخير العشاء لرفع المشقة، والتأخير إن أدى إلى مشقة فلا تفعل. يعني إن كنت تأخر هيشق على المصلين معاك ما تفعل، صلي في وقت الفضيلة في بداية الوقت وانتهت القضية. هذا عن هذه المسألة اللي كثيرا ما نسأل عنها. أيضا من الأسئلة يسأل السائل: يا شيخ أنا دخلت مسبوقا خلف الإمام فأدركت الإمام في التشهد في صلاة المغرب في التشهد الأخير، فماذا أفعل وكيف أكمل صلاتي؟ نقول أدركت الإمام في التشهد فما أدركت ركعة، لأن الركعة تحسب إن أدركت الإمام وهو ركع. أنت ما أدركت لكن تدخل مع الإمام تكبر للإحرام ثم تكبر للركن اللي فيه الإمام وتجلس للتشهد معه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لا تأتوا الصلاة سعيا وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أنت الآن أدركت الإمام فين؟ في التشهد، اجلس معه. لأن بعض الإخوة للأسف لعدم الفقه في هذه الأحكام أحيانا يأتي مثلا الإمام ساجد في الركعة الأولى مثلا، هو ما أدركش معركه، يفضل واقف كده ما يكبرش وينتظر حتى يفرغ الإمام من الركعة سجدتين وبعد كده يقوم ويبدأ يكبر، ده مخالف. ما أدركتم فصلوا، أدركت الإمام فكبر وكن معه، ولا تحسب الركعة لأنك ما أدركتوش في الركوع، ما تتحسبش. فأنت كذلك أدركت الإمام في جلسة التشهد الأخير، كبر للإحرام أولا من قيام ثم كبر واجلس وتشاهد مع الإمام، الإمام هيسلم، هتبدأ تقوم لركعتك الأولى إنك ما أدركتش ولا ركعة، أنت أدركت الجماعة لكن ما أدركتش ركعة في الصلاة، فتقوم لركعتك الأولى. الركعة الأولى في المغرب بتكون جهرا وصورة مع الفاتحة، يبقى تجهر، أنت مسبوك الآن. تجهر يعني إيه؟ مش تعمل زي الإمام، لا، الإمام بيرفع الصوت ليسمع المصلين خلفه، إنما أنت مسبوق فتسمع نفسك بس، أدي الجهر. لأن بعض الإخوة خلاص بقى مصدق ده إمام هو كمان، يعني بتعالي صوتك لمين الآن؟ أنت بتصلي لمين؟ أنت بتصلي لنفسك الآن؟ فمعنى الجهر هنا أن تسمع نفسك، يعني تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هكذا تسمع نفسك. تمام. فتقرأ الفاتحة جهرا والسورة جهرا ثم تركع وترفع وتسجد السجدتين ثم تقوم للثانية أيضا جهرا، فاتحة الكتاب جهر السورة جهر ثم تركع وتسجد السجدتين وتجلس للتشهد الأول بالنسبة لك ثم تقوم للثالثة سرا، طبعا يبقى فاتحة فقط وسرا، ثم تسجد السجدتين وتجلس للتشهد ثم تسلم. يبقى إذن بداية صلاتك في بداية دخولك خلف إمامك، مش بداية صلاة الإمام. ما تقولش إيه ده أنا أدركت الإمام في الركعة الثالثة فدي بتعتبر الثالثة ليا، لا، نقول لك حاجة تقول لك الصلاة المقلوبة، يقول لك أصل أنا دخلت خلف الإمام في الركعة الثالثة وأدركت معه الركعة في المغرب ودي الركعة إيش؟ الثالثة اللي هي بتبقى سرا بفتحة، فلما يسلم الإمام هو ما أنا بقى أجيب الثانية وبعدين الأولى، لا، فقلب لك الصلاة ويقول لك بقى فروح أنا قايم أجيب الثانية جهرا بقى بفتحة وسورة وبعد كده أجيب الثالثة جهرا بفتحة. بداية صلاتك بداية دخولك، أنت لما دخلت خلف الإمام دي بداية صلاتك أنت، مالكش دعوة بعدد ركعات الإمام، دي الثالثة للإمام لكن الأولى بالنسبة لك أنت. فإن أدركت الإمام في الثالثة في المغرب أدركت معه الركوع فأدركت الركعة الثالثة، اللي هي الأولى بالنسبة لك، فإن سلم الإمام هتقوم تأتي للثانية لك، الثانية ظهرا فاتحة وصورة وتجلس للتشهد، ثم تقوم للثالثة لك سرا وفاتحة فقط، وهكذا. هذا والله أعلى وأعلم. هذا عن المسألتين الوردة التي وردتا في الطريق كده، فقلنا نجيب عنهما في الدرس لعل حضور كمان ينتفع. هترجمهم؟
ماشي يا جنة.
ترجمهم يلا عشان نكمل الفائدة.
Es gab zwei Fragen. Die erste Frage ist, darf man oder ist das Hinauszögern des Isha-Gebets eine Sunna? Die Antwort lautet ja. Es ist eine Sunna, wenn daraus keine Erschwernis für die Betenden kommt oder verursacht. Das heißt, wenn es eigentlich für die Betenden eher besser ist, dass man das Isha-Gebet verzögert, dann kann man das Isha-Gebet bis zum Drittel der Nacht verzögern. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages sagte, würde ich oder hätte ich oder gäbe es keine Erschwernis für die Betenden oder für meine Umma, dann hätte ich das Gebet, das Räuchergebet verzögert bis zum Drittel der Nacht. Und eines Tages hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Gebet, Räuchergebet verzögert. Nach dem Adhan hat er gewartet, lange gewartet, bis ein Gefährt zu ihm kam. Er sagt, ja, Rasulallah, die Männer haben schon, sind schon eingeschlafen, die Frauen auch, die Kinder haben auch geschlafen. Das heißt, dann haben natürlich daraufhin Iqama gemacht und das Gebet vollbracht. Und er sagte den Satz, er sagte, wenn es keine Erschwernis gäbe, hätte ich das Gebet bis zum Drittel der Nacht verzögert. Das heißt, es ist erlaubt, man darf es, aber nur, wenn keine Erschwernis daraus kommt. Das ist erlaubt ebenfalls für jemanden, der reist, der kann das Gebet auch bis zum Drittel der Nacht verzögern. Oder eine Frau, die vielleicht zu Hause müde ist oder hat gearbeitet oder keine Ahnung was und kann auch verzögern, je nachdem. Die nächste Frage ist von einem Betenden oder jemand fragt, ich kam als verzögert zum Gebet, also ich kam später zum Gebet und habe den Imam vorgefunden, wer in der dritten Raka'a gerade die Niederwerfung umsetzt. Das heißt, er ist im dritten Raka'a, er ist gerade in der Niederwerfung und er ist gerade reingekommen. Was mache ich dann? Die Antwort lautet, er soll direkt Takbirat al-Ihram machen und dann runtergehen zur Niederwerfung, wie der Prophet sagte, ma adraktum fasallu, was ihr aufgefunden habt, dann betet mit ihm. Das, was er gerade betet, betet mit ihm. Egal, wo er gerade sich befindet. Und natürlich, wenn du dann die Niederwerfung mit dem Imam vollbringst, dann hast du die Raka'a nicht, das heißt, die Raka'a ist dir entgangen. Aber du musst trotzdem mit ihm beten, du musst mit ihm den Tashahud machen und dann macht er den Taslim und dann musst du aufstehen und jetzt fängt die erste Raka'a für dich an und du betest die erste Raka'a mit Fatiha und einer Sura natürlich laut. Und wenn wir laut sagen, meinen wir nicht, dass du laut lesen sollst wie der Imam, weil der Imam liest so laut, weil die anderen hinter ihm ihn hören sollen. Aber du bist ja allein, das heißt, du musst nur so laut lesen, dass du dich selbst hörst. Dass du dich selbst hörst.
Barakallahu fikum, assalamu alaikum.